Това е българското национално Дарик радио. От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
На Стефанов ден това са вечерните обзорни новини на Дарик. Аз съм Теодора Каролеева. Добър вечер, дами и господа, и честит празник на всички, които празнуват на 27 декември. БДЖ продължава да пуска допълнителни влакове и да променя маршрутите на други, след като новото разписание на железниците предизвика недоволството на голям брой пътници. От 3 януари в сутрешните часове ще се движат още два влака между Пловдив и Асеновград. Допълнителни композиции ще пътуват сутрин и от Враца до Червен бряг, както и между Шумен и Попово. В следобедните часове ще бъдат пуснати още два допълнителни влака между Горна Оряховица и Плачковци. 13 пътнически влака ще се движат в участъците между генерал Тодоров и Петрич и между генерал Тодоров и Кулата. Сутрешният пътнически влак от София за Червен бряг ще се движи по променен маршрут и ще пътува между столицата и Враца. Така ще бъде осигурена възможност на хората от Мездра да пътуват сутринта до Враца. Един от най-сериозно засегнатите от новото разписание на БДЖ бяха именно хората от Мездра, работещи във Враца. Според новото разписание, влаковете в това направление минаваха в изключително неудобно за тях време. Информацията е на Христина Рафаилова. 54-годишен мъж загина в тежка катастрофа тази сутрин на околовръстното шосе до Казичане. Инцидентът е станал около 8.30 часа. Загиналият е управлявал микробус. Той се е врязал в тир, който е излизал от паркинг и е предприел обратен завой. Маневрата е опасна и забранена за това място, обясниха за Дарик от СДВР. Имало е гъста мъгла и видимостта е била не повече от 20 метра. Шофьорът на тира е употребил алкохол. Тест с дрегер е дал положителен резултат 0,82 промила. Вероятно и шофьорът на микробуса е карал с несъобразена, с лошата видимост и хлъзгавия път скорост. Пострадал при катастрофата и спътникът му, който е без опасност за живота и е настанен в болница. Причините за инцидента се разследват. Информацията е на Тина Ивайлова. Съпругът на 48-годишната жена, която на Коледа беше блъсната от перона на метростанция Люлин, е в кардиологичната клиника на Пирогов заради проблеми, вероятно с сърдечно-съдовата система. Пациентът е бил с високо кръвно виене на свят и загуба на съзнание, съобщиха от болницата. В момента експерти изясняват дали влошеното му състояние е следствие на инцидента, който съпругата му претърпя. От Пирогов допълват, че пострадалата е с чупване на таза, но няма опасност от парализа. Димитър Панев с подробностите.
Съпругът на пострадалата, който също е на 48 години, до момента не е постъпвал в болница вследствие на сърдечни оплаквания, поясни началникът на клиниката по спешна кардиология в Пирогов, доцент доктор Мария Миланова.
Придружаваме съпругата в болницата. След настаняването й, излизайки от Пирогов, му приушава. Бил е сам, завива му със свят, подпира се на стената и решава да си тръгне, когато отново получава същите оплаквания. Пациентът днес е консултиран с невролог. Няма данни за невролог. Логично заболяване, така че това, което остава да изясним, е състоянието на сърцето и надявам се утре да може да бъде изписан от болницата.
Счупването на таза на пострадалата му съпруга не е опасно, нито инвалидизиращо, допълни доцент доктор Васил Цанов, ръководител на втора травматологична клиника в Пирогов. На лице е обаче вътрешен кръвоизлив.
От предните малки кости на таза, от едната страна има на две места счупване, от дясната, от лявата е само пукнато и едно леко счупване от откъсване един вид на напречен израстък на четвъртия ломбален прешлен. Това е при силно извиване, мускулатурата просто отскубва парченце от напречен израстък.
Жената е спокойна, болката, която изпитва обаче, ще продължи в следващите десетина дни, уверяват експерти. Толкова вероятно ще е и времето, за което пациентката ще остане под наблюдение в травматологията в Пирогов.
Държавата да промени отношението си към семействата, които сами се грижат за деца с увреждания. За това апелира великотърновският медик Любомир Василев. Вече 15 години и половина той и съпругата му отглеждат вкъщи своя син Иван, който страда от детска церебрална парализа. За да види с очите си как се случва това, доктор Василев покани на вечеря в дома си премиерът Бойко Борисов, като поканата важи дори за новогодишната нощ. Петко Павлов разказва.
6000 лева е годишната издръжка на дете, изоставено в дом. В същото време за дете с увреждания, чието родители са имали смелостта и отговорността за него, държавата отпуска около 3600 лева за една година, плюс 2 чифта ортопедични обувки. Ако има късмет, майката може да стане личен асистент, но програмите и местата за тях са ограничени. Ако бъде одобрена, получава още около 2000 лева. Месечната издръжка на едно дете с детска церебрална парализа, както Иван, например, излиза около 5000 лева, колкото дава държавата за цяла година, разказа доктор Василев. Според него, над 20 000 семейства у нас отглеждат деца с неврологична патология на възраст до 18 години. Вместо да подпомага отговорните родители, държавата отпуска нищожни средства на техните семейства или ги откъсва от света, оставяйки ги да гаснат бавно в някой дом, коментира Любомир Василев.
Не е никак лесно, освен да полагаш физически грижи за такова дете, да осигуряваш този бюджет, за когото аз ви споделям. Да, ако можехме да работим нормално като лекари, е лесно. Но в нашата ситуация ние сме пренагласили нашия живот спрямо нуждите на детето и то затова е живо и здраво. И като му се усмихне вечер и като ме погледне в очи, е ми е достатъчно като награда. Но все пак има деца в същото положение на родители с по-нисък стандарт на живот и интелект. Много ми е мъчно да ви споделя, но доста деца вече не са между живите точно по тези причини.
Доктор Василев благодари специално на учениците от езикова гимназия в Велико Търново, които организираха благотворителен концерт и базар, на които събраха 2200 лева за подпомагане лечението на сина му Иван. По думите му обаче държавата не трябва да се крие зад такива благородни прояви, както и зад българската Коледа, а сама трябва да се погрижи за страдащите деца и родители. И е крайно време, според него, да спре облагането с ДДС на дарителските кампании, както и последващото закупуване на апаратура с събраните средства. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Още за битката, която доктор Любомир Василев и неговата съпруга водят за живота на своя син, очаквайте утре сутрин в предаването Дарик Кафе. Съюзът на съдиите поиска Конституционния съд да провери указа на президента Росен Плевнелиев за назначаването на Сотир Цацаров за главен прокурор. Това става ясно от официална позиция, публикувана на сайта на организацията. Според Съюза, избора и назначаването на Цацаров са били противоконституционни, защото не е спазен закона, който гласи, че всички кандидати за поста трябва да бъдат подложени на тайно гласуване. Миналата седмица единствено кандидатурата на Цацаров беше гласувана и тъй като той събра одобрението на 2/3 от членовете на Висшия съдебен съвет, останалите двама претенденти за поста не разбраха каква подкрепа получават от него. Съюзът на съдиите посочва, че виновен за това е основно правосъдният министър Диана Ковачева, която председателства заседанието и именно с нейно решение на гласуване беше подложена само кандидатурата на Сотир Цацаров. Ден след това президентът подписа указа за неговото назначаване и с това си действие той е признал нарушението на Върховния закон, твърдят още от Съюза на съдиите. Информацията е на Павел Хаджиев. От света 12 души загинаха, повече от 2000 полета бяха отменени заради усложнената метеорологична обстановка в Съединените щати. Силните ветрове, минусовите температури и коварните пътища оставиха хиляди хора заключени в домовете им за коледните празници. Националната метеорологична служба предупреди за опасните условия за пътуване и призова хората да избягват да излизат навън. Над 200 000 домакинства в Тексас, Арканзас, Оклахома, Мисисипи, Луизиана и Алабама са без ток, а десетки хиляди туристи са в клопка. Експерти прогнозират, че снежната покривка ще достигне 46 см в щата Нью-Йорк и предупредиха за силни грамотевични бури и снежни виелици в щатите Мейн и Каролина. Само за първите няколко часа от снежните бури вчера в щата Индиана са станали 159 катастрофи. Повече от 2000 полета бяха анулирани. Изключително сложна остава ситуацията в Индиана, Мейн, Мичиган, Нью-Хемпшир, Нью-Йорк, Охайо и Пенсилвания. 8 души пък починаха заради стовете в Русия в последните 24 часа. Над 230 са пострадали, съобщиха московските медицински източници, цитирани от РИА Новости. В последните 24 часа от големите студове в Русия пострадаха 236 души, от които 8 починаха. 164 са настанени в болница, съобщават източниците. Те допълниха, че от началото на застудяването в Русия са пострадали 2098 души, от които 135 са починали, а 1059 са били приети в болница. Градусът на термометрите е необичайно нисък в Русия, където най-студеното време обикновено настъпва през януари и февруари месец. От метеорологичната служба очакват покачване на температурите до края на седмицата. Здравословното състояние на бившия президент на Съединените щати Джордж Буш, баща, който от повече от месец се намира в болница в Хюстън, щата Тексас, се е влошило. Това съобщават световните агенции. 88-годишният Буш баща е получил серия от осложнения и поддържа висока температура, поради което е преместен в интензивното отделение и е поставен под наблюдение, заяви пред Франс Прес неговият говорител Джим Макрат. Той добави, че бившият президент е в съзнание, общува с медицинския персонал и е заобиколен от членове на семейството си. Джордж Хърбърт Уокър Буш постъпи в болница заради бронхит на 7 ноември, беше изписан след 12 дни, но после отново беше хоспитализиран заради осложнения. Лекарите продължават да проявяват предпазлив оптимизъм относно избрания курс на лечение, заяви още говорителят на бившия президент. И отново у нас. От днес започна информационната кампания за първия в страната след демократичните промени и национален референдум. Той ще се състои на 27 януари до година. Тогава всички имащи право на глас ще могат да изразят позицията си за или против развитието на ядрената енергетика в България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала. Инициативните комитети, подкрепящи и двете позиции, представиха аргументите си. БСП, с чието подписи бе иницииран референдума, пуснаха документален филм «Истината за Белене» с призив към гласоподавателите за положителен вот. Депутати от ГЕРБ също ще призовават за отговор «Да» на въпроса дали да се развива ядрената енергетика у нас чрез развитието на нови ядрени мощности. От комитет Белене и не на измамата Белене призовават за гласуване против. Кампанията ще продължи до 24 часа на 25 януари, а следващия ден ще е ден за размисъл. Референдумът ще струва на държавата 14 милиона лева, а за да е валиден в него трябва да са участвали над 4 милиона българи. Информацията е на Марта Младенова. За първи път от 13 години насам кампанията «Бебе на годината» няма да се състои, съобщиха за Дарик от списание 9 месеца. Медията е сменила собствеността си през юли тази година, но предишната собственичка Антония Григорова е запазила правата върху конкурса. Пред Дарик тя също потвърди, че тази година той няма да се състои, но отказа да коментира подробности с аргумента, че по-късно ще изпрати официална позиция. Марта Младенова информира.
Кампанията «Бебе на годината» се провежда от 2000-та година насам, като по традиция двете бебета, което се е родило последно в старата и първо в новата година, се урисват от известни българи и получават подаръци. Бебе 2013-та година обаче няма да има, потвърди за Дарик и новият собственик на списание 9 месеца Христина Николова.
Да, няма да се осъществи, защото бившата собственичка купи марката преди да сключиме непосредствено след сделката, запази им в регистъра по марките. И ако ние го направиме това събитие, естествено тя ще ни осъди. И поради тази причина, нали, няма да имаме бебе на годината.
Според търговския регистър, списанието е сменило собствеността си през юли тази година. Оттам обясниха, че предстоят нови и по-интересни кампании, но със сигурност познатата на всички ни бебе на годината няма да е една от тях.
Около 132 000 души доброволно са дарили кръв през тази година, съобщиха за Дарик от Националния център по трансфузионна хематология. Данните са от 5 регионални кръвни центъра в страната, като се очаква до края на годината броят на кръводарителите да нарасне до 160 000. Увеличава се желанието сред младите да даряват кръв, посочват експертите. Над 2000 са студентите, които тази година са се отзовали на призива за кръводаряване в столичните висши учебни заведения. За сравнение, общият брой на студентите, дарили кръв през 2011-та, е 2743. Димитър Панев допълва.
Наблюдава се увеличение на кръводарителите във Варна, Плевен и Стара Загора, посочи директорът на Националния кръвен център, доцент Андрея Андреев. Според експерта обаче, столицата се очертава като абсолютен лидер по брой доброволни кръводарители.
По време на призива на Министерството на здравеопазването за недостига, който се очертава през месец септември, в София дариха над 1600 човека кръв. В останалата част на страната беше около 1400. Тоест, ние бяхме повече от половината от цяла България.
50 човека са дарили кръв само за 4-те дена от този месец, в които бе проведена акция по кръводаряване в един от столичните молове, допълни Андреев.
Това е наистина много добре, като за първ път провеждана такава акция. Идеята на тази кампания е, на този плакат ще минат 5000 човека. 3000 ще го забележат, 500 ще го прочитат, един ще даде кръв. И то така и се случи. Аз съм благодарен на това.
Андреев изрази надежда подобни кампании да продължат да се провеждат именно в търговски търговските комплекси заради огромния брой млади хора, които ги посещават. Експертите припомнят, че всеки желаещ може да дари, стига да е във възрастовата граница между 18 и 65 години, да тежи над 50 кг и да не е приемал лекарства през последните 48 часа.
И нещо любопитно на финала на емисията, след като Жерар Депардьо реши да се отрече от френското си гражданство в знак на протест срещу високите данъци в страната си, знаменитият актьор е получил оферта за български паспорт. Заместник-председателят на ВМРО и председател на Центъра за демографска политика в партията Искрен Веселинов е изпратил писмо до най-богатия европеец, собственикът на луксозната империя Луи Вютон Бернар Арно и до известния френски актьор, с което ги кани да обмислят възможността да станат български граждани. С известна доза ирония в писмото се изброяват достоинствата на страната ни като дестинация за елитни емигранти. Писмата са изпратени на електронните пощи на двамата през днешния ден, разказа пред Дарик Искрен Веселинов, записа го Теодора Симова.
Гледайки коледните новини, едно от водещите теми беше лутането на най-богатия европеец, на легендарния френски киноактьор Депардьо в търсене на гражданство. И тогава се запитах защо те бяха 75% данък във Франция, 50% в Белгия. Аз всичкото отгоре само Арно не го искаш там. И така до някъде нашихано, до някъде сериозно реших да пусна тази покана към двамата. И като копие от нея изпращаме към нашите така държавни власти с идеята да се помисли изобщо за някаква по-сериозна държавна политика за насърчаване на емиграцията в посока на България, тъй като България в момента е най-големият световен донор на емигранти. Като процент от населението. Скоро ние ще изпратим 2-милионния си емигрант за граница и също скоро ще спаднем по един критичен минимум като население. Така че в този контекст аз се позволих една шега да направя реклама на България като дестинация за елитни емигранти. Описал съм постиженията на правителството на генерал-лейтенант доктор Борисов, магистралите, метрото, бетонните курорти, всичко. Тъй като притеснението явно на въпросните лица е данъчната система, написал съм, че нашите данъчни системи са най-ниски, по принцип никой не ги събира и даже има достатъчно субекти, които теглят неограничено, не само не внася от данъчната система. Така че това не беше идеята и тя, освен провокация, надявам се да бъде слана, тъй като е на тема за размисъл.
Така завършват обзорните новини на Дарик от 27 декември. Можете да ги чуете и на сайта ни dariknews.bg. Аз съм Теодора Каролева. Сега в програмата ни следват рекламите, а след тях очаквайте и прогнозата за времето.
Времето.
През следващото денонощие облачността ще е разкъсана, очакват ни повече слънчеви часове. Значителна ниска облачност и мъгли ще има отново в западната част на Дунавската равнина и на места в горнотракийската низина. Там и температурите ще са най-ниски, минималните минус 4, минус 2 градуса, максималните от 3 до 5. В останалата част от страната минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, максималните между 7 и 12.